хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння третій день протягаўся працэс над віцебскім актывістам Сергеем Каваленкам, які расплачваецца за вывешванне нацыянальнага сцяга на навагодняй елцы. Каваленка, знясілены галадоўкай, па-ранейшаму патрабуе адводу суддзі, змены сімболікі, медыцынскай дапамогі і волі. Сёння да падсуднага некалькі разоў выклікалі хуткую дапамогу, аднак было дазволена толькі зрабіць укол. Рэпартаж Браніслава Станкевіч.
Третій день суду над Сергеем Коваленком почався со скандалу. Спочатку кожного, хто хотів трапити на процес, грунтовно обшукали. Причому не шмат пильней, чому яким аеропорті. Женщин примушали здымати обуток, обмацували тіло і одіння, загадали витрасати сумки. А половина 11-ї, коли прийшов час починати процес, міліцейська охова заявила, що у залі номер 6, де можуть розміститися 22 чоловіки, місця уже нема. Приблизно за півтори години до початку у залі запустили ніяких адмислово запрошених мужчин і жінчин. І ніхто з охотних туди не трапив. З этой нагоды ніхто не ховав свого обурення.
Беззаконники, бандити, ні журналістів, ні людей, ні родственників, нікого не пустили в зал, преступники.
Фашисти і все, слово одно, фашисти. Не толкай жінчину.
Ви мене не толкайте, уроди ви моральні недочеловеки, понятно вам?
Собаки і все, здиваються над людьми, як хочуть. Вас президент так навчив, такий президент, який нічого не стоїть. Ага. Не закройте рот нікому, запам'ятайте, не закройте.
Банда, банда преступників, организованная банда. Как все нечестно, где делают закрытый суд?
Суд і справді отримався закрити. Заявивши, що люди у коридори порушають громадський порядок, міліціянти викликали АМАП. Усіх виштурхали на вулицю гвалтом, у тому ліку батьку Сергія Коваленки з подара Олександра.
Я в 9 часов сюди прийшов, ну і нікого не пропустили. Пропустили адвоката, переводчика і нікого більше не пустили. Толкали в коридорі, оторвали капюшон і викинули на вулицю.
У день оборонцев Айчины милицианты продемонстрировали, как они боронятся от народу. Меркуя однопартиец Сергея Коваленки, сябр консервативно-христианской партии БНФ Ян Державцев.
Боронили владу на 23 лютого. Стоял Лямонт, били и по ногах, били и по нырках. Мати били Сергея Коваленку.
По
кожного по нырках били. Символизм у тем, что сегодня день оборонцы Айчины.
Сергія Коваленку присутні бачили усього кілька хвилин. Покуль його вели у судову залю, і він продекламував «Ми вийдемо щільними рядами» і гукнув «Живе Білорусь». Але це були усього кілька хвилин, коли він тримався бадьора. Уже про годину свояки викликали активісту хуткую допомогу. Приїхала машина з надписом «Реанімація». Сергія вивели у інший покой. Коли його вертали у залю суду, він поспів сказати, що лікари зробили йому ніякий укол, а після він втратив притомність. З маті, після ягоних слов, зробилася гістерика.
Я не говорила хліба від руки, він сам не йшов. Разве це суд? Ой, я не знаю, що з сином буде. Я хочу, щоб він умер на моїх руках, а не у цих подонків. Пусть віддадуть сина на мої руки, що колють, що ввозять. Вони не лечать його, вони його тільки калечать.
Поговорить с Сергеем ни мать, ни жонцы не дали навату перепынок. Милициантам-охоуникам привезли обеды на службовой машине, и они ходили есть по чарзе. Что за люди были на процессе Коваленки? А повел перекладчик Сергей Михайлов.
Когда его завели, я его пытаюсь. Погляди, что за люди, тебе ведешь хоть одну особу из тех, какие тут сидят. И он, конечно, абсолютно незнаемые. И потом, когда он заявлял там разные протесты, ну, символику берите недержавную, обсуждала процесс на белорусской мове, он там лику заявлял одно сказание, все как раз выдалить этих людей, я заправды прийшли люди, свояки, родные, батьки, журналисты незалежных масс-медий. Она разглядела протест, отмовила.
Сергей Коваленко и его адвокаты просили изменить меру стримания и вызволить его из СИЗО. Судья отмовила и в этом. Коваленко заявлял про отвод судьи и прокурора. Это ходатайство так само незадоволенное. Як висвітлилося пізніше, серед присутніх у залі були журналісти місцевих державних виданнів. У приватності з газети «Вітебський робочий», на сайті якої уже з'явилися матеріали з суду. Тих, хто прийшов підтримати Коваленку, у артикулі назвали «болельщиками», які нібито заблікували проход у будинок. Свій підпис автор артикулу поставити не наважився.
Сьогоднішнє посідження суду скончилося допитом у якості свідки жінки підсудного Олени Коваленки. Нагадаю, суд повинен визначити покарання Коваленку за порушення режиму хатньої хімії, а ту він отримав за вивішування бел-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську. Алена Каваленко сёння заявіла ў судзе, што міліцыянты ўвесь час ціснулі на іх сям'ю. Як меру пратэсту супраць правакацыяў і свайго зняволення Каваленко выбраў галадоўку, якую ён абвясціў у гадавіну выбару 19 снежня. Некалькі апошніх дзён ён праўдападобна перайшоў на сухую галадоўку. Жонка заклікала Сергія піць ваду і папрасіла суддзю выклікаць яму хуткую дапамогу, аднак суддзя Алена Жук адмовілася гэта зрабіць. У Беларусі ўжо не першы раз палітвязні ідуць на крайні крок. Сухую галадоўку пратэсту нагадвае Алена Радкевіч.
У 1996 годзе трымаў сухую галадоўку пратэсту за кратамі ў турме КДБ паэт Славаміра Дамовіч, зняволены за верш забі прэзідэнта. У 97 годзе такую ж галадоўку абвясціў актывіст Маладога фронту Яўген Скочка. У 98-м, пратэстуючы супраць закрыцця газеты «Свабуда», Мікола Занька. За некалькі месяцаў да знікнення вясной 99-га апазыцыйная палітыка Віктара Ганчара кінулі ў турму на Акрэсціна, дзе ён правёў 10-дзённую галадоўку з поўнай адмовай не толькі ад ежы, але і ад вады. Паводле яго прымусовае кармленне было арганізавана, калі ён пачаў мачыцца крывёю. Палітвязень Мікалай Утухович трымаў сухую галадоўку пратэсту падчас свайго першага судовага працэсу ў 2005 годзе. У чэрвені 2011-га 5 дзён за кратамі трымаў сухую галадоўку супраць незаконнага арышту Ігар Банцар, журналіст, актывіст Саюзу палякаў, не прызнаванага ўладамі. Ён страціў за гэты час 8 кілаграмаў вагі. Сёння мы патэлефанавалі Ігару Банцару, каб запытаць пра яго рэакцыю на галадоўку Сергія Каваленкі.
Галадоўка сухая, гэта быць жорстка для арганізма, і я гэта на сябе не раю бы нікому галадаць, ці больш галадаць. Вот так, без принятия никаких вадкостей. Але, ну, когда ситуация критичная, когда ситуация такая, улады ведут себе брутально, бесподставно и, скажем так, без никаких там, видите, тормозов человека, вот эта ситуация с Коваленко. Ну, то я безумно, я его разумею. И, знаете, это один из шанс для его достукаться, докричаться, как все-таки потянуть увагу, потому что не то, что им нравится, это безумно некий гвалт. Над особой, и, когда нема иных сродков, ну, што рабіць? Галадоўка сухая.
Больш пра вопыт, наступствы і небяспеку галадовак у турме мы пагаворым у начной свабодзе пасля 22 гадзіны. Сестра Андрэя Саннікава сёння расказала з трыбуны АБСЭ пра здзекі з беларускіх палітвязняў і прапанавала рэагаваць эканамічнымі санкцыямі. У гэтыя дні ў Вене праходзіць зімовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЭ. Гэта адна з нешматлікіх міжнародных структураў, у якія ўваходзяць афіцыйныя беларускія дэпутаты. Іх у Вене прадстаўляюць Віктар Гумінскі і Ніна Мазай. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ірына Богданова, сестра былого кандидата в президенты політв'язня Андрея Саннікова, а 22 лютого знаходиться у Вені. Сьогодні вона тягом 7 хвилин виступала перед депутатами. У своїй промові Ірина Богданова сказала, що у Білорусі тисячі людей трапляють у турму за своє політичне переконання. І вона подробязно розповіла про становище свого брата.
Увесь час знаходження у слідчому ізоляторі КДБ його катували і тримали у нелюдських умовах. Андрея Саннікова жорстка збілі падчас затрымання. Ён вымушаны быў спаць на падлозе пад ніжнім ложкам у камеры. Яму адмаўлялі ў медычнай дапамозе і паслугах адваката. Штодня зняволеных раздзявалі дагала і доўгі час трымалі на расцяжцы, пры тым, што тэмпература была толькі крыху вышэйшая за нуль.
У канцы сваёй прамовы Ірына Богданова заклікала еўрапейскіх палітыкаў дапамагчы беларусам у змаганні з дыктатурай.
Я заклікаю вас падтрымаць беларускі народ і зрабіць усё, што ў вашых сілах, каб дапамагчы вызваліць нашу краіну ад гэтай чумы, якая хутка пашыраецца. А гэта могуць зрабіць толькі кропкавыя эканамічныя санкцыі з вашага боку.
Анатолій Лябецкий, який уваходив у делегацію Верховного Совету Білорусі 13 скликання в парламентській асамблеї АБСЕ, відзначає.
Наприклад, коли на пленарним виступаєш посіджень, то там 5 хвилин тобі дається. І депутату дається, який має статус і може голосувати і так далі. Так що 7 хвилин – це не так і шмат, але коли глядіть по стандартах організації, то це достатньо шмат. Друге – те, що є запрошение для спадарения Богданова, я лечу это вельми позитивный фактор, потому что, ну, я на умовно, так можно сказать, належит до такого вельми жорсткого, радикального крыла. Это означает, что те, кто запрошает, натурально ведают, что за ее в устном прогучить, в каком контексте, значит, есть пожадание, как там прогучал вельми жорсткий, критичный месседж, послание и до ассамблеи, и до тех представников официальной Беларуси, которые там будут присутствовать.
Досвід подобных выступов в парламентской ассамблеи БСЕ мае правоабаронца Валентин Стефанович. Ён кажа, что российские коллеги правоабаронцы выступили с инициативой выключить Беларусь за БСЕ за шматлікія жорсткія порушения правов человека.
Немагчыма, нереально и может и не потребно, потому что как бы там ни было, какие механизмы были все слабые не были, але все ж таки это некая хотя бы одиная пляцовка международных организаций, в которую Беларусь выходит и делает. Магчыма, ну принамсі хоть представникам неурадовых организаций приехать хоть раз на год выступить там и распаўсюдзіць информацию. Вот. Да это нереально, нават калі разглядать с пункту гледжання практичного. Потому что в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом. Это просто нереально, потому что там кольки краин былого Советского Союза, и что они будут там голосовать супроть, никто это не будет робить.
Депутатка Палаты представников Валентина Лявоненко так само выходит у склад официальной белорусской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Аднак яна, як і большыня яе калегаў, у Вену не паляцела. У размове са «Свабодай» спадарыня Лявоненка тлумачыць гэта так.
Там такого организационного плана глобальные проблемы вряд ли, наверное, там будут обсуждаться, насколько я знаю. Определить повестку дня летней сессии парламентской ассамблеи.
Валентина Лявоненка патлумачыла, чаму яна не паляцела у Вену. З вами Радио «Свабода», асноўная тэма дня. Суд над Сергеем Каваленком сёння працягваўся без родных прэсы і грамадскіх дзеячоў. Каваленка патрабуе адводу суддзі, змены сімволікі і волі. Сестра Андрэя Саннікава сёння расказала з трыбуны АБСЕ пра здзекі з беларускіх палітвязняў і прапанавала рэагаваць эканамічнымі санкцыямі. У Мінгарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка. Сярод галоўных лёзунгаў сёлетняй акцыі – вызваленне ўсіх палітычных вязняў. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» людзі працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу і ўступаць у незалежны. Упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка заявіў, што ніякіх двух саюзаў палякаў у Беларусі не існуе. Ён таксама заявіў, што чатыром польскім ксяндзам могуць не працягнуць візаў. У Менску створаны аргкамітэт дзеля святкавання 94-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў Мінгарвыканкам падалі заяву на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка. Сярод галоўных лёзунгаў сёлетняй акцыі – вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
У аргкамітэт Дня волі увайшла большасць апазіцыйных дэмакратычных партый і руху. Сярод іншых – Рух за свабоду, Гавары праўду, Парды БНС, Справядлівы свет і многія іншыя. Пра мэту сёлетняй акцыі гаворыць старшыня аргкамітэту, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас.
Адной з галоўных мэтаў, якія ставяць перад сабой арганізацыйны камітэт, ёсць давядзенне да як мага больш шырокага кола людзей праўды пра БНР. Таксама мы робім такую прапанову уладам ушанаваць належным чынам гэтую дату. І як вось такі крок грамадзянскага прымірэння вызваліць да гэтай даты ўсіх палітычных зняволеных. Таксама мы прапануем сумленную, прынцыповую дыскусію. І вось такі круглы стол, у якім мы прапануем узяць удзел і прадстаўнікоў улады, быў бы пачаткам вось такога перамоўнага працэса. Безумоўна, адбыцца это можа толькі пасля таго, як будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя.
Арганізатары плануюць збор удзельнікаў і шэсці ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Мітынг і ягоная мастацкая частка маюць адбыцца ў парку Дружбы народаў. Сёлета Дзень волі пройдзе пад трыма асноўнымі лёзунгамі: спыніць здачу незалежнасці краіны, свабоду ўсім палітычным вязням, новыя свабодныя выбары, гаворыць сябра аргкамітэту Віктар Івашкевіч.
У сённяшніх умовах трэба ім акцэнт рабіць не проста на святкаванні тых гераічных учынкаў, якія зрабілі нашы папярэднікі, а на тых праблемах, якія існуюць у нашай краіне у сувязі з захаваннем незалежнасці, у сувязі з тым, каб Беларуская Рэспубліка была сапраўды Беларускай Народнай Рэспублікай. І мы, ўсё беларускае грамадства, яшчэ яшчэ павінны сваімі дзеяннямі заслужыць права святкаваць гэты дзень.
Арганізатары таксама маюць намер правесці мастацкую выставу, урачысты сход і круглы стол. Сябры аргкамітэту асабліва адзначылі, што ягоны склад увайшла бальшыня дэмакратычных палітычных сілаў краіны, гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў.
Выключна важна, што гэтае адзначэнне няволі з'яўляецца супольнай акцыяй усіх нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Мы заўсёды выступалі за яднанне ў дзеянні. Вось гэта прыклад святкавання ці адзначэння 25 сакавіка. Гэта ёсць найлепшы прыклад такога яднання ў дзеянні. І мы вельмі спадзяемся, што і далей супольныя дзеянні нацыянальна-дэмакратычных сілаў стануць звычайнай практыкай у сённяшняй Беларусі.
Бліжэйшае паседжанне аргкамітэту, дзе будуць удакладняцца умовы правядзення акцыі, мае адбыцца ў панядзелак 27 лютага.
Неўзабаве навіны з мікашэвіцкага граніту.
Славутая молотакідальніца Надзея Стапчук прызналася, што ў якасці стымулятара выкарыстоўвае беларускую мову. Перад выхадам у сектар абавязкова размаўляе па-беларуску з трэнерам. Культуролях Эдуард Дубянецкі, госць перадачы «Вольная студыя», кажа, што гэта не выпадкова.
Такіх прыкладаў нехай бы было б болей, і тады больш паспяхова развіваўся не толькі наш айчынны спорт, але і наша мастацтва і культура ў цэлым.
Гутаркі Міхася Скоблы з гасцямі «Вольнай студыі» пачуеце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў заступілася за рабочых мікашэвіцкага граніту. Генеральны сакратар арганізацыі Шэрон Бэрон звярнулася да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць дыскрымінацыю незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве, а таксама аднавіць на працы Алега Стахаевіча і Людмілу Ліцвінку. Тым часам адміністрацыя граніту цісне на рабочых, якія пагражаюць страйкам. Людзі працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу і ўступаюць у незалежны. Падрабязнасці ў карэспандэнта «Свабоды» Паўла Канстанцінава.
Пасля таго, як 28 рабочых граніту 20 лютага прыгразілі страйкам, на іх адразу ж пачаўся ціск. Двое з іх адклікалі свае подпісы пад ультыматумам кіраўніцтву. Пра гэта паведаміў кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве Алег Стахаевіч.
Жывая інфармацыя донос, што якабы яны падпісаліся пад какімі-то процязаконнымі дзеяннямі, требаваннямі. Хотя документ абсолютно законен. Им доносится лживая информация, потому что понимают, что люди безграмотны юридически. Такого рода прессингом двоих человек заставили написать бумаги с различным содержанием, показывающие как бы то, что они отказываются от этих подписей.
Тым не меней, кажа Алег Стахаевіч, большасць тых, хто падпісаўся пад ультыматумам на адрас адміністрацыі, ад сваіх подпісаў не адмовяцца. Нагадаем, што працоўныя патрабуюць спыніць ціск на незалежны прафсаюз, выдзеліць для яго памяшканне і аднавіць на прадпрыемстве Алега Стахаевіча. Тым часам, нягледзячы на звальненне кіраўніка суполкі незалежнага прафсаюзу з граніту, працаўнікі прадпрыемства працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу. Прыбіральшчыца электрацэху напісала заяву на выхад з ФПБ і ўступіла ў прафсаюз незалежны. Спадарыня кажа, што адразу ж зазнала ціск з боку начальніка электрацэху, дэпутата Лунінецкага раённага савету Сямёна Ляўковіча.
Я рашылася на гэта, што ўжо я больше не магу некому і пажалавацца. Выйшла з гэтага прафсаюза, вот. Ну, і от уже эти вот 3 дня он меня опять же начинает доставать, угрожая, что надо было 5 лет назад меня увольнять. При всех на нараде сказал, что я не имела права выходить с профсоюза. Я должна была предупредить коллектив и цехком, что я выхожу с профсоюза и что я неправильно поступаю. И я подвожу коллектив, ну и позору коллектив, и все я. Ну спрашивается, за что? За что? Что я плохое сделала?
Жанчына кажа, што ёй засталося 2 гады да пенсіі, і цяпер яна баіцца, што яе могуць звольніць. Мы папрасілі начальніка электрацэху пракаментаваць, чаму ён лічыць, што чалавек, які выходзіць з прафсаюзу, ганьбіць калектыў. Аднак спадар Ляўковіч кажа, што ён такой думкі не трымаецца.
Во-первых, эта інфармацыя высана з пальца. Нігде на сабранні такое не гаварыў. А во-вторых, я каментарыю такіх вообще тогда не даю, потому что это уже прибрало такую краску. Вы думаете, что кому нравится, кто хочет что придумать и начинает все придумывать. Неправда. Больше никаких комментариев не даю.
Сказал нашему корреспонденту начальник электроцеху на границе Семен Ляукович.
Почтовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копы Сершанского района. Особисто я вось уже 10 годов все выборы бойкотую. Подчас опошней выборчей кампании ледь не дал пендаля некоторым особам с выборчего участка. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Почтовая скрынка 111».
Отказы Валянтина Жданко на листы слухачев поздней у эфиры. 23 лютого у Беларуси, як и у некоторых інших краинах былого СССР, означается официйный День оборонцев Айчины, Старое Советское свято. Служба у беларускім войску абавязковая. Закона прадугледжана альтернатыўная служба, аднак на практыцы адмова браць у рукі зброю канчаецца для многіх юнакоў арыштам, судом і турэмным тэрмінам. Сёння корэспандэнты «Свабоды» згадваюць пра тых, хто не пайшоў служыць у войска або каго забралі прымусова.
Еще в 2000 году молодый жихар Речицы Валентин Гулай, будучи верником религийной суполки Светки и Еговы, отмовился служить у войску. И он прошел про шмат судов, был покараны, а после амнистованы. Теперь занимается приватным предпринимательством. От своих религийных переконаний не отрекся и про 12 годов.
В принципе, позиция остается та же, нейтралитет. Я же человек религиозный, поэтому нейтральную позицию занимаю в отношении каких-то военных действий, Вот, поэтому, как в Библии говорится, что народ Бога не учится воевать. Такая позиция остается.
Услед за Гулаем не погодился служить у войску и Гамельчук Александр Бойничев, так само Светка Еговы. Его с подачи призывной комиссии так само тягали по судах, а после отменили усе присуды. Альтернативной службы потребовали и гомельские громадские активисты Андрус Тянюта и Евген Яковенко. Андруся урэште забрали служить у десантные войски, летось он вернулся после службы домов и теперь заочно учится в университете на юриста. Сподар Яковенко потребовал альтернативной службы еще и тому, что у белорусским войску няма белорусскомовных частей, а у военкоматах белорусской мовы так само не почуешь. Военный билет Евгену не выдал. До гэтага часу.
Ситуация в пэўным сэнсе паўтараецца, бо у іх няма беларускамоўнага военного билета. Зараз мы думаем, як разобраться в этой ситуации с наименьшими стратами для их и для мяне. Я пару тыдняў тому пришел по военник, пришел, а мне дают, як звычайно, гэты все российскамоўныя блянки, российский военник. Я кажу, давайте мне нормальный военник. Але зноў-таки невеличкий конфликт. Кажу, что ты выпендриваешься, як справа поглядели, одразу так тон изменился. А, ну да. Ну, по сутности, я, конечно, их разумею. У их загад, и они, Если мне выдадут по-белоруску военник, те будут со мной стосоваться по-белоруску, они просто порушат загад, и за это их могут просто звольнить.
Это был один из тех, кто потребует белорусизации белорусского войска. Юнаки, которые уже отслужили у сучасным белорусским войску, часто кажут, что это был страченный час. Некоторые молодые люди мкнутся заработать там хоть найнижейшее звание, отримать так званые лычки сержанта, капотом у цивильном житті уладковаться, до прикладу, у милицию. Але и в таким разе полтора года у войску лечить многие занадто великий термин. Передає Михал Корневич.
Жыхара город Нейгара забрали у войска после президентских выборов. Он рассказывает, что в час громадской працы у команды Некляева его вельми часто наумысно отрывали разными позвами.
Выпекали у комитет, тут там военкомат, позвы слал, там медкомиссии. Ну я служил полгода, я после войсковой кафедры был.
Про службу Игорь не вельми хочет узгадывать, але рассказывает, что большинство офицеров у его часы становча ставились до его белорусскости. А вот со своими непосредными товарищами по службе Размовляться маль не было про что. До всего он рассказывает, что первоважная большинство из них наогул не зацикавлена у войсковой службе.
С Восходней Беларуси. Вельми шмат хлопцев, они працавали, або плануют просто проехать працавать на заробки в Россию. Шмат тих, кто служит, ну, менавіта отримать там погоны, лычки, для того, как после там пойти служить там, в милицию, например. Они в колгас, там, например, там, ну, не ведаю.
Городенец Евген как раз приехал на несколько дней с войска в отпочинок. Кажа, что за его не было кому заступиться, как не забирали у войска, тому и служить. Он рассказывает, что и надалее у войску застается звычайная бытовая неуладкованность и дедовщина, якая не робит службу привабной. И амаль никто з юнаков не хочет там служить.
По-перше, потому что это не модно.
видно, служба в армии. Это, ну, престижу нема абсолютно, это перш за все. Ну, частка там чогось боится. И еще полтора года, это вельми просто шмат. Ось, полтора года, скажем так, своего молодого життя, это, ну, не каждый молодой человек так возьми и отдаст. Ну, тяжко.
Сподар Олег недавно вернулся с войска и каже, что с разумением ставится до тех, кто теперь ухиляется от службы.
Он, ну, лечится, что полтора года сгубленных, что каждый мужчина не уставные относины. Бесперспективно. В приватности у меня знакомые широко отвиливаются. У кого-то там некие совязи, кто-то по стану здоровья, тому вот так.
Прокомментовать попередние репортажи и ситуацию белорусским войском мы попросили Рыгора Костусева, як политика и батьку призывника. Его сын Андрей Костусев покуль мая грантованную законом оттерминовку от службы у войску, покольки вучится у докторантуры Гданьского университета.
Ситуация в отношениях помеж командирами, помеж солдатами нагадывают отношения у тюрьме. Шмат тюремного увойшло у быт белорусского войска. Молодые люди, попадающие в такие представлены, выходят из белорусского войска с моральными принципами горшими, чем до призыва.
Такий коментар у связи с сегодняшней датой Рыгора Костусева. А зараз еще один звонок на эту тему.
Хочу повінчувати усіх політв'язнів з Днем оборонства Айчини, пожидати їм хутчайшого вертання додому з самої бридкої війни, війни з внутрішнім ворогом. Як відомо, це найнебезпечніший ворог. І це зло буде звергнуто і заздяє щастя над родною землею. Здоров'я вам і вашим сім'ям, стойкості і перемоги. Ви справжні герої Айчини. Бережи вас, могутний Боже.
Дзвонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Звоните, чекаем ваших отзвуков. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Суд над Сергеем Коваленком сёння працягваўся без родных прэсы і грамадскіх дзеячоў. Коваленка патрабуе адводу суддзі, змены сімволікі і волі. Сестра Андрея Саннікава сёння расказала з трыбуны АБСЕ пра здзекі з беларускіх палітвязняў і прапанавала рэагаваць эканамічнымі санкцыямі. У Мінгарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка. Сярод галоўных лёзунгаў сёлетняй акцыі – вызваленне ўсіх палітычных вязняў. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» людзі працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу і ўступаць у незалежны. Уповноважений по справах релігіяў і національностей Леонід Гуляка заявив, що ніяких двох союзів поляків у Білорусі не існує. І він так само заявив, що чотирьом польським ксяндзам можуть не протягнути візу.